galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha ogost ee sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a dana waxaa ka mid ah:
soomaalida waxaa lagu tiriyaa dadka ugu hooseeya xagga ka faa'iidaysiga ilaha dhaqaalaha ee badda ku jira ama badda oogadeeda cagaagan iyo qoorigeeda. qadarka ka faa'iidaysiga waxaa lagu qiimayaa soomaalidu ay ka faa'iidaystaan haddii ay tahay kaluun iyo haddii ay tahay il dhaqaaleed oo kasta oo badda laga soo dheegan karo 1-5%.
waxaa sidoo kale aan idinhaynaa barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan magacaabista mukhtaar roobow loo magacaabay xubin ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya.
magacaabida mukhtaar roobow aadna uma xuma, aadna uma wanaagsana. waxay ku xiran tahay waxa uu la yimaado sida u dhaqmo. waxaa laga rajaynayo intaasoo culumaa waa joogto seerka cilmi badan kana sumcad badan waxaa loo magacaabay dagaal lagu jira ama wax ka geysa karaawa.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiinaynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. dhoolo tuskii ugu ballaarnaa ee militariga shiinaha ayaa maanta oo khamiisa ka bilowday biyaha ku teedsan jasiiradda taiwan kadib markii ay soo idlaatay booqashadii ay nancy pelosi oo ah afhayeenka aqalka wakiilada ee hoose maraykanka ay ku joogtay taiwan. layliga ayaa bilaabmay 12:00 habeennimo waqtiga maxalliga ah, waxaana loo qorsheeyey in uu socdo 5 maalmood, waxaana ku jira meelo 12 mayl oo keliya u jira jasiiradda. madaxweynaha taiwan ayaa sheegtay in dalkeeda ay soo wajahday hanjabaado militari oo si ula kac ah usii kordhaya. pelosi ayaa ka tagtay taiwan 4 shalay kadib booqasho gaaban oo muran badan dhalisay oo ay ku tagtay jasiiradda oo uu shiinuhu u arko qayb ka mid a dhulkooda. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay kadib rabshado ka soo cusboonaaday gobolka nagorno karabakh ee dalka azerbaijan, halkaas oo ay ku noolaayeen kooxo gooni ugoosad ah oo armeniyan ah oo muddo 30 sano joogay. azerbaijan ayaa ku eedeysay waxa ay ku tilmaantay guutooyin armeniyan ah oo sharci darro ah in ay rasaas xooggan ku fureen goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada azerbaijan, taasoo sababtay dhimashada askari. waxa ay sidoo kale ku eedeysay in ay jebisay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee uu ruushku galwadeenka ka ahaa ee lagu soo afjaray dagaalka kooban oo labada dal dhex maray 2020-kii, balse gooni ugoosadka reer armeniya ayaa baku ku eedeeyey isirgumaad, waxaana ay ku dileen 2 ka mid ah xubnahooda weeraro madaafiic ah oo ay adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin, iyaga oo bilaabay abaabul ciidan oo ka dhan ah. dagaalkii 2020-kii dhex maray labada dal ayaa sababay in azerbaijan ay dib u hesho qaybo ka mid ah dhulka lagu muransan yahay iyada oo la geeyey ciidamo nabad ilaalin ah oo ruush ah. waxaa la og yahay in gobolka nagorno karabakhu yahay mid caalami ah oo loo aqoonsan yahay qayb ka mid a dhulka azerbaijan, laakiin waxa uu gacanta ugu jiray armeniya tan iyo sanadkii 1994-kii. maraykanka oo ka hadlay rabshadaha ayaa kasoo cusboonaaday dalkaasi ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin dagaalka kasoo cusboonaaday dalalka armeniya iyo azerbaijan ee ku saabsan gobolka nagorno karabakh. waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku boorisay labada dhinac inay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo lagu yareynayo xiisadda loogana fogaanayo si in arrimuhu sii xumaadaan. iskudaygii u dambeeyey ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii 2015-kii ee 5 xubnood ee joogtada ay golaha ammaanka iyo jarmalka ayaa maanta ka bilaabmaya vienna. arrintan ayaa imanaysa iyada oo wadahadalladan ay hakad ku jireen 5 bilood ee lasoo dhaafay. diblomaasiyiinta ayaa sheegay in ay rajaynayaan in la isugu iman doono shirka guddiga wadajirka ah ee heshiiska nukliyeerka ee vienna, kadibna dib loo bilaabi doono geedi socodka wadahadalka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa shaaca ka qaaday in kooxda ay wadaxaajoodka iiraan u xilsaartay ay tegi doonaan vienna si ay u ambaqaadaan wadaxaajoodka iyo in cunuqabateynta laga qaado iiraan, iyadoo oo Tahraan ay ku adkaysanayso in si hufan loo baabi'iyo cunuqabateynta saaran dalkaasi si loo gaaro heshiiska la doonayo. Kooxda wadaxaajoodka ee hoggaaminaya Cali Baqiri oo ah madaxa wadaxaajoodka Iran ayaa ku wajahan Vienna saacadaha soo socda. Wareega gorgortanka ayaa waxaa lala yeelan doonaa isku duwaha midowga Yurub, waxaana looga hadli doonaa fikradaha ay soo bandhigeen dhinacyada oo ay ku jiraan kuwa ay soo bandhigtay Iran. Afhayeenada wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa xaqiijiyay go'aanka Iran ee ah in heshiis la gaaro. Aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyay xubinnimada dalalka Sweden iyo Finland ee gaashaanbuurta NATO, waxaana codsiga ku biiritaanka labadan dal ogolaaday 95 mudane, halka uu diiday hal xildhiba. Talaabadan ayaa diraysa fariin adag oo muujinaysa sida labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ee Mareykanku ay uga midaysan yihiin siyaasadda ku aadan ku biirista labadan dal iyo weliba in laga hortago duulaanka Ruushka. Mareykanku waa mid ka mid ah 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO ee ku qasban inay ansixiyaan xubinnimada labadaasi dal. Isbahaysigan ayaa damaanad qaaday amniga Yurub 70-kii sano ee ugu dambeeyay. Halkaan dib nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Iyadoo oo Soomaaliland ay ku jirto xaalad abaareed, ayaa dhowaan la soo bandhigay warshad kalluun oo laga hirgelinayo magaalada Berbera, taasi oo ay ku baxayso lacag dhan $10 million oo dollar. Haddaba dhaqaalihanada ayaa ku talinaya in la joogo waqtigii bulshadu ku dhiiran lahayd ka faa'iidaysiga khayraadka badda. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Ku tiirsanaanta xoolaha nool dadka Soomaalida ah waa wax taariikh u ah oo ay iska soo dhexlayeen. Marka si gaar ah isha loo saaro, dadka Soomaaliland guri kasta iyo goob kasta oo ganacsi si uun ayay ugu tiirsan yihiin ama lugugu leeyihiin ka faa'iidaysiga xoolaha, ha noqoto cad ama caano, subag ama si kale. Doyinkan ugu dambeeyey ee abaaruhu ay ku soo noqnoqonayeen xoolaha Soomaaliland waxyeelada gaarsiiyeen waxaa muuqata in bulshadu si weyn isha ugu hayso sida ay noloshu noqon karayso iyo adkaansaha soo muuqda ee la xidhiidha dhaqaalaha bulshada, gaar ahaana ku tiirsanaanta xoolaha. Marka ay bulshada Soomaaliland maqleen warshadda ay ku baxayso lacagta dhan $10 million ee dollar ee Samtuna ee magaalada Berbere laga hilgelinayo, waxaa muuqata in dad badani ay isha ku hayaan khayraadka badda. Waxaana qaar ka mid a dhaqaalayahanada Soomaaliland ay saadaalinayaan in la joogo waqtigii ugu habboonaa ee bulshadu ay ku dhiireen lahayd ka faa'iidaysiga dhaqaale iyo nolol ahaanba khayraadka badda. Wakan Ibrahim Siciid oo ah dhaqaalayahan wax ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland waxa ugu horeyn istul taagaya sida ay isu beddeleen noloshii xoolaha ku tiirsanaanteedii dhinaca dhaqaalaha ee bulshada oo xataa ay ku jiraan hay-adaha dawladdu.
Soomaalidu waxay aad ugu tiirsan yihiin xoolo dhaqashada si guud, gaar ahaan Soomaaliland 65% ayaa xooluhu ka ahaayeen waqtigii hore ee abaaraha baani aanay imanin wax soo saarka dalka. Laakiin kadib markii abaaro badan oo isdaba jooga ay dalka ku habsadeen, waxaa dhacday in xoolihii ay xaddiga wax soo saarka dhaqaalaha dalka ka noqdeen 90% oo sudhac weyn u ku yimid. Si looga soo kabto oo sudhaca ku yimi xagga dhaqaalaha, waxaa la gudboon xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladaha Soomaalidaba si guud in ay la yimaadaan tabo iyo tubo ay ku ilaadinayaan isku dhafka ilaha dhaqaalaha oo dhaqaalaha Soomaalidu aanu noqon dhaqaale ku tirsan meel qura, laakiin la kala duwo. Soomaalida waxaa lagu tiriyaa dadka ugu hooseeya xagga ka faa'iidaysiga ilaha dhaqaalaha ee badda ku jira ama badda oogadeeda cagaagan iyo qoriyada. Qadarka ka faa'iidaysiga waxaa lagu qiimeeyaa Soomaalidu ay ka faa'iidaystaan haddii ay tahay kalluun iyo haddii ay tahay il dhaqaaleed oo kasta oo badda laga soo dheegan karo 1-5% inta u dhexaysa. Marka waxa ay khubaradu xusayaan maanta in fikirka guud ee dunku isla qaatay ee ah horumarka waara ee si loo hirgeliyo inay dadku ku jihaystaan badaha oo ay ka faa'iidaystaan.
Mar kale dhaqaalayahan Ibrahim Siciid ayaa istul taagay nooca maalgashigani uu yahay iyo muhiimadda uu u leeyahay bulshada Soomaaliland.
Warshadda laga hirgeliyey degal xeebeedka Berbera ee Somtuna, sida ku xusan warbixintii laga soo jeediyey ee saraakiisha warshaddu ay soo jeediyeen, waxa ay soo saari doontaa maalintii 400 tan oo kalluuna. qadar ka raasamaalka ay wada ku baxay $10 million oo marka la eego xagga maalgashiga wadanka la oran karo waa dhaqaalaha cabirkiisu u weyn yahay maadaama raasamaalka inta leeg $10 million ku baxay
sida uu tilmaamayo mar kale Ibrahim Siciid bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ayaa dhiirigelinaya in bulshadu ay ka faa'iidaysato khayraadka badda
sidoo kale bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunku iyaguna waxay u jeesteen waqtiyadan dambe si loo sugo oo dhidibada loogu taago horumarka waara in dadka lagu jeeyo iyo dowladaha inay ka faa'iidaystaan ilaha dhaqaalaha ee ku jira bad taasoo magac bixin gaara la siiyey iyadoo laga duulayo midabka biyuhu ay leeyihiin looguna magac daray ee dhaqaalihii buluug ah ama blue economy oo ah dhaqaale dhowaan la ilaadiyey ee waqtiyadan dambena si toos oo bilaabmay
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
halka dunida kala socotana waa laanta af Soomaaliga ee VOA mas'uuliyiinta maamulka Taliban ee ka taliya dalka Afghanistan ayaa mar kale cambaareeyay weerar duqeyn ah oo axaddii ka dhacay magaalada Kabul oo Mareykanku sheegeen in ay ku dileen hoggaamiyihii ururka Al-Qaeda Ayman al-Dawahiri waxayna ku adkaysteen inaanay wali ogeyn cidda weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday warbixin uu noo diray wariyaha VOA da Ayaz Gul ayaa waxa ay noo soo haysay inuu soo koobaysa Saare Ciilanuur
Taliibanka ka taliya dalka Afghanistan waxay arbacadii shalay cambaareeyeen diyaaradaha dagaalka ee drone-iska loo yaqaan ee Mareykanka weerarkii ay ku qaadeen gudaha dalka Afghanistan ee la sheegay inay ku dileen hoggaamiyihii Al-Qaeda Ayman al-Dawahiri balse waxay sheegeen inaanay ka warheynin wax macluumaad oo la xidhiidha joogitaanka al-Dawahiri ee duleedka magaalada Kabul goobta la bartilmaameedsaday Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Taliban Cabdisalaal Xanafi oo warbaahinta kula hadlayay caasimadda dalkaasi Afghanistan ee Kabul waxa uu sheegay inaanay ka warheynin joogitaanka Dawahir iyo kooxdiisa inay ku sugnayeen caasimadda Kabul iyo in weerarkaasi Mareykanku ku qaaday gudaha Afghanistan ay ku dhinteen iyo in kale waxaana intaas ku daray inay ku warheleen weerarka lagu soo qaaday dhulka ay ka taliso xukuumadooda Islaamiga ah taasina ay cambaareynayaan Xanafi ayaa noqday mas'uulkii ugu horeeyay ee ka tirsan Taliibanka qabsaday xukunka Afghanistan ee ka hadlay dareenkooda ku aadan dilka Ayman al-Dawahiri kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maalintii Isniintii uu xaqiijiyay in amar uu bixiyay lagu khaarajiyay Ayman al-Dawahiri joogitaanka Ayman al-Dawahiri iyo kooxdiisa ee duleedka magaalada Kabul waxay wajigabax ku noqonaysaa ururka Taliban oo awoodda dalkaasi xoog kula wareegay ku dhawaad sanad ka hor geesta kalena Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Afghanistan waxa uu weerarka Mareykanka ee meel aan ka fogeyn caasimadda Kabul uu ku sheegay inuu yahay xadgudub lagu soo qaaday madaxbanaanida dalkooda waxa kale oo intaasi raaciyay inay ka hor imanayso xeerarka caalamiga ah ee dhowrista madaxbanaanida xuduudaha dalleeyahay iyo heshiiskii bishii February ee sanadkii 2020kii magaalada Dooxe ee dalka Qatar ku dhexmaray dawladda Mareykanka iyo madaxda ururka Taliban Ayman al-Dawahiri oo 27 jir ah una dhashay dalka Masar ayaa saraakiisha Mareykanka xaqiijiyeen in isaga oo ku sugnaa barandaha ama balakoonka guri 3 dabaq ka kooban oo ku yaala agagaarka xaafada Sherbur oo ku dhow magaalada Kabul kadib ay diyaaradaha dagaalka ee aanay cidna wadin ee drone-iska loo yaqaan ee Mareykanku ay ku dhufteen laba gantaal oo xoog weyn sidaasina uu ku dhintay shabakada xaqaani oo ka tirsan Taliban ayaa la sheegay in markiiba ay qaadeen talaabo degdeg ah oo ay meesha kaga kaxaynayaan xaaskii Ayman al-Dawahiri iyo gabadh uu dhalay iyo xubno kale oo ehelada ka mid ahaa balse Talibaanku ilaa hadda waxay ku adkaysanayaan inaanay ogeyn joogitaanka Dawahiri
warbixintii Ayaz Gul waxa ay noo soo ciinaysay Saare Ciilanuur halka kala socotayna walaanta af Soomaaliga ee VOA haddana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo ay noo soo diyaarisay isla markaana inaanay soo ciinaysay Falastiin Axmed Iiman
ay iyo xukuumadiisa ku dhawaaqay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa kamid ahaa Muqtar Robo Cali oo loo yaqaan Abu Mansur Muqtar waxa uu mar ahaa ninka labaad ee ugu sareeya ururka Al-Shabaab inkastoo markii dambe uu ka baxay dagaalna ay wada galeen Abu Mansur ayaa waxa la sheegaa inqilaafkii dhexmaray isaga iyo hoggaankii kale ee Al-Shabaab inuu salka ku hayay qaabkii uu maareeyay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta soo jeeda gobolada Bay iyo Bakool ولا شيء إنه أقول هذا إن السنة وهذا مجال هذا أقبحان كذي مركي وضيال لحد حاديين مسؤولين تي خلي قاسي والله كل من مختار روبو سيد النبضة وقصة بحيد يجان هذا سو وح كم ذها حلبان هور إبراهيم إساقيرو وح أنا كل شيء كيس سيد أي مالن تاسي وح دعين
مالن تاسو حي هاد مر إن برلمان كي دولتي فدرال كوميل جار كهيد وك بحيي كان بحي دمانتي سلاجر الرئي مجال هذا بيدلو لورا رئي جيبوتي هالكاس أو برلمان كمركز لكوردي تريديسي لو شنبول يكونتون لقد ديقاي أو مدهوين شاك شريف لصوت دورون دورون مركا بيحتان كي ديبوشيسين تاكوصاف سناء هالكاس لقام ببحي أنا أو جروب كوبان أو حلبانو إلا تودوا قارة أيام مجال هذا بيدلو كوهرني سي كوبان لو معلومات عمل إذن ديبو هرنو ما داما ديقان كي يهد دردارن يوم فاينا وحتوز توسينو ترتيب إن إنتا عن المقالة دي جوغني دي وطلقين كواسك قرن كرتا حالو واز بدلين إذن دي ميش جوغي ومفوها إتوبيان كالتو ووي بحين كلقين ميشو كسو هرني إذن كي ديقان كا ديقان كراو عفسي باكا ورنتي قلوين كي ومفوها مقاومة داها ويسكو جيري بوها مقايد كالدون لها إن واسودو أرين مقالة دي كسودو أرين odayaashii badanka iyo wax garadkii deegaanka iyo culimadii waxay garteen in waxa aan korkooda wax ka dhicin aniga weyn u yimaadeen oo xilbanaad aha oo joogay halka ku haray ay raadeen dal ee arintaasii waxaan aragnaa maadaama ay ugu kaalay ama baahisan inaad suugaysan dhaxdhaxan oo muxuu aha meeshii muxuu idin fudud aad gaadiidka aad ku bixi kartaan ka heshaan oo tartan annagana qoladan kale aan iska hadalno si aan magaalada waxba iska horimaada iyo muxuu dhibaataysan uga dhin tii weyno sheegeen waxaanu ka aqbalnay maadaama uu ulbaan muxuu hadii wajisintii guud ay ahayd inaan baxno oo doorashada ka qayb galno oo Djibouti ka dhacay marka in odayaashii dhanka kalena dabcan way aadeen san filayo waxay muxuu aha intaan aan baxaynay oo xirxirmeenay oo soconay no ay no keenen noola yimaadeen muxuu ahaa sheekha sheekh Uthman Roo iyagoo odayaashii dhaqanka ay la socdaan ayuu noo yimid garab gaaban bay ahayd waqtigana aad buu u yar
maciidan uu watay mid sawxu idin yimid isagoo caadi ah oo keligiis odayaasha la socda
may ciidan ma wadan oo waxaa la socday odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo muxuu ahaa isagii anaguba ehelno ah baa la socday marka horena aniga ino yimaadeen asagana intay kul dabcan meelaha ay ku balansadeen bay u tageen marka waxay garteen in muxuu ahaa horey soo raacan asagii oo hub ciidan wadan oo hub wadan oo gaari baraada ku socdo kaliya intaas bay noo keenay muxuu ahaa waan istaag baan isku aragnay
adigana waa hubaysnaydeen
anaga waa sharacanay oo ama baxdaan ahayn
ciidana waa wadatiin
أنا إذن بدن إذن في عنا نغفلا أو مجال مركزي أبي إذا حتى قفلا دي لو تلقين إن الدفاع قفلا بنا لا صادي أفكر واعي إذا ما هو مركز يلا وأن كان واحد إلى الذي سوى سد هي أفر ويل أن كبد نين أو جاري برا الله سهر لكن أضيع شتان كبوسوس آمني أي جاس أيو هو يا 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 حص صادي أي جان نوكينه وحير هذين وحرمنا in wax dagaal ay idin dhaxmarin ninkaana anaga la hadlayno la xaalayno iyo waxa la socdo idinkana anaga idin la xaalayno oo idin aanba bixinayno nabad in magaalada lagu baleey marka free bank qaadanay anagu waa ka tagnay marka waa snaacsanay
wixii dhacdadaasi ka dambeeyay waxa soo xogay istiqlaabkii u dhaxay hoggaanka al-shabaab iyo roobo waxana al-shabaab ay u arkayeen roobo in tolkiisa uu ka sareeyay qadiyadoodii sanadkii 2008 ayay dawladda Mareykanka waxay cunaqabteen dhaqaale ku soo rogtay rag uu ka mid ahaa roobo taasoo ilaa iyo hadda saaran aysan wali kala cadeyn sida ay u saameyn doonto xilkiisa iyo wasaaradda loo dhiibay sidoo kale waxa madaxiisa la dul dhigay lacag $10 million Mareykanka ah inkastoo markii dambe sanadkii 2017 bishii Juun laga qaaday $50 million waxaa laba bilood kadib xilligaasi uu isku soo dhiibay ciidamada dawladda sanadkii 2018 wuxuu roobo bilaabay olole siyaasadeed oo uu ku doonayay hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed balse waxaa ka hor istaagay dawladdii hore ee madaxweynaha uu ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana dhamaadkii 2018 la soo xiray Muqtar Roobo iyadoo magaalada Muqdisho la keenay halkaasoo inta badan lagu hayay xabsi guri Matt Bryden oo ah la taliye dhinaca istaraatiijiyadda ee hay'adda sahan muddo dheerna arrimaha Soomaaliya wax ka qoraya ayaa weydiiyay sida uu arko magacaabista Muqtar Robo.
I think it's a very interesting appointment, especially as Minister of Religious Affairs, Endowments and Countering Violent Extremism.
Waxaan filayaa in ay tahay magacaabis aad u xiiso badan, gaar ahaan wasiirka arrimaha diinta, awqaafta iyo la dagaalanka xagjirnimada, taasoo runtii ka dhigaysa inuu safka hore kaga jiro la dagaalanka Al-Shabaab, gaar ahaanna dhinaca fikirka. Waxayna ila tahay in tani ay tahay wax ay dhab ahaantii Al-Shabaab ka baqayaan sida ay horeyba u caddeeyeen, in Ruubo ay ku naceen oo aysan rabin inuu xil dowladeed helo. Waxa ay hayaan fariinka dhanaha dacaayaduhoodii hore, waxayna si cad uga baqayaan in mansabkiisu uu ku dhaliyo taliyaasha kale ee sarsare ee Al-Shabaab inay u goostaan dowladda. Runtiina waa shaqsi aad u soo jiidasho badan oo ixtiraam leh, marka waxay ila tahay intaasi ay tahay wax suuragal ah, ayna malaha tahay sababta jagadaasi loogu magacaabay.
He is indeed a very charismatic and respected figure. So I think that is a possibility, and that is probably why he was nominated to that post.
Muqtar Robo waxa wali saaran cunaqabateyn dhaqaale, inkastoo laga qaaday 50 milyan ee la duldhigay. Waxaan dad badan isweydiinayaan sida ay reer galbeedku uga jawaabi doonaan magacaabista Robo oo mar ka mid ahaa hoggaanka Al-Shabaab. Waxaan mar kale su'aashaasi weydiiyay Matt Bryden.
When Muqtar Robo surrendered to the government, he had in fact been fighting Al-Shabaab for 2 years, so he wasn't strictly speaking a defector. He was already an anti-Shabaab commander in the field. He then underwent a fairly rigorous process in 2017.
Hagaag, markii Muqtar Robo uu isku soo dhiibay dowladda, waxa uu xaqiiqdii la dagaalamayay Al-Shabaab muddo 2 sano ah. Marka si adag uguma uusan hadlin sida qof isi soo dhiibay. Waxa uu kal horeba ahaa taliye furunta kula dagaalamaya Al-Shabaab, kadibna waxa uu maray barnaamij adag 2017-kii, kaasi oo ay niiso ku samaysay baaris iyo xaqiijin. Waxa uu ahaa hannaan ee dhowr ka mid ah saaxiibada caalamiga ahay ku lug lahaayeen ama ugu yaraan ay ka warqabeen, kadibna waxa uu noqday qof nooc ahaan loo arkiyey geesi, noqdayna qof shacbiyad leh. Waxaa jiray su'aalo aad u yar oo ku saabsan inuu wax naxariisa u qabo Al-Shabaab iyo in kale, mana ahan markii ugu horreysay oo saraakiil sarsare oo Al-Shabaab ah ay ku biiraan dowladda. Waxaa jira shaqsiyaad hore oo Shabaab ah, balse madaxweynaha Jubbaland ayaa ka mida. Waxaan ku aragnay shaqsiyaad Shabaab ka tirsanaan jiray oo niisa booliiska iyo militariga ka tirsan, kuwaasi oo qaarkood si aad ah oo adag ay u shaqeeyeen. Marka uma malaynayo in tani ay tahay mid aan caadi ahayn. Waxaa dhici karta inay tahay magacaabistii ugu sarreysay ee nin hore uga tirsanaa Al-Shabaab oo ilaa maanta la sameeyo. Dabcanna madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen ma jeclaanayo magacaabistan.
Well, the president of Jubaland is one of them. We have senior Shabaab figures in Nisa, the police force and the military, some of which have served with distinction. So I don't think this is particularly unusual. It just happens to be the highest profile appointment of a former Shabaab member to date.
Muddadii uu xirnaa Muqtar Robo waxaa la sheegay inaan wax maxkamada la soo taagin isla markaana aysan jirin wax eeda ama dacwooyina oo loo haystay. Dowladda cusubna marka laga soo tagay inay wasiir ka dhigtay lama sababeynin wixii uu sanadahaasi u xirnaa. General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere, taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka, ayaa sheegay in magacaabista Robo lagu qiimeyn doono waxqabadkiisa.
Waa horta muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh in xil loo magacaabo. Waxa xiisaha la waxa weeye ururka oo ka tirsanaa iyo backgroundkiisa ayaa dadku su'aalo badan ka keenayaan, iyo wadciga uu hadduu ku jiray oo ah inuu si dadban u xirnaa. Ani waxaan isleeyahay magacaabidda Muqtar Robo aadna uma xuma, aadna uma wanaagsana. Waxay ku xiran tahay waxa uu la yimaado, sida uu u dhaqmo, waxa laga rajaynayo intaasoo culumaa waa joogto seeta cilmi badan kana sumcad badan waxa loo magacaabo dagaal lagu jira ama wax ka geysan karaa waay. Marka wuxuu la yimaado iyo tactical uu la yimaado iyo shaqada uu la yimaado ayaa amba aad u xumayn doonta amba aad u wanaaji doonta, laakiin hadda aadna uma xuma, aadna uma wanaagsan.
Dhinaca Al-Shabaabna, fahinka guud ee kooxdaasi Sheekh Cali Maxamuud Sheekh Cali Dheer ayaa fariin uu soo diray oo lagu baahiyey baraha warbaahinta ee Al-Shabaab. Waxa uu ku sheegay in Muqtar Robo weligoodba ay ku kala duwanaayeen arrimaha caqiidada. marka laga soo toga saameynta magacaabista Roobo ee Al Shabaab ee bari uu ka tirsanaa ay ku yeelan karto dhinaca kale waxaa jira in maamulka hadda ka taliyo Koonfur Galbeed ay san isku wanaagsaneen ayna u arki karaan halis siyaasadeed oo maamulka soo food saartay. McBride ayaa qaba intaas ay tahay mid aan ku cusbayn siyaasadda Soomaalida.
I don't expect his decision be welcomed by the Southwest state leadership because Robo was a candidate for the presidency in 2018 and clearly stood against
anigu ma filayo in go'aankiisa uu soo dhawayn doono hoggaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waayo Robo waxa uu ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi 2018kii si cadna uga soo horjeeday madaxweynaha xilka haya marka waxa loo arkaa nin siyaasad ahaan ka soo horjeeda laakiin tani waa mid wax caadi ah ka ah siyaasadda Soomaaliya ee ah inay jirto xurguf u dhaxaysa madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo xubnaha wakiilada ee maamul goboleedkaasi ka soo jeeda kuna matala heer federaal ayna ku loolamaan cidda ku sarreysa siyaasadda ama saameynta badan marka ma ahan markii ugu horreysay mana ahan gobolka keliya ee wajahaya jahawareer noocan oo kale ah madaxweynaha Puntland ayaa ku qasbanaa inuu la loolamo senatarrada qaar Puntland ka yimid madaxweynaha Jubbaland ayaa la xifaaltamaya ra'iisul wasaaraha oo ka soo jeeda Jubbaland haddaba madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxa uu noqonayaa mid la qabsada inuu jiro wasiir miisaan leh oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo golo wasiiro
with senators from Puntland the Jubbaland president contests with the prime minister from Jubbaland so the president of Southwest is just going to have to get used to the idea that there is a senior minister from Southwest state in the cabinet
madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse waxay labadaba ku celceliyeen in muhiimadda koobaad ay siinayaan dhinaca amniga iyo la dagaalanka al shabaab waxaana muuqatay inay rajo ka qabaan in magacaabista Roobo ay gacan ka geysato dagaalkaasi dhegeystayaal waxaan naga xasuusinaa inaannu la xiriirno wasiirka magacaaban Mukhtar Roobo si aan wax uga weydiino magacaabistiisa iyo waxyaabaha uu soo kordhin karo balse noomaanay suuragelin in aynu helno marka ugu horeysa oo aynoo suuragasho ayaana fakirkiisa idin soo gudbin doonaa dhegeystayaal dhinaca Koonfur Galbeed oo aynu la xiriirnay iyana waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan mowqifkooda ku aadan magacaabista Mukhtar Roobo intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga V O A intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
aad ayuu maasantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiin si barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga v o a haatana aynu ku wada nasano mid ka mid a heesaan idinku tala galnay
waqtigayna kala jaray mid wajah ku xidhaayo
halka dib u dhigisteen kala socotaan walaanta Soomaaliga V O A gurdo waxa idin soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladtaskii ugu ballaarnaa ee militariga Shiinaha ayaa maanta oo Khamiis ka bilowday biyaha ku tirsan jasiiradda Taiwan kadib markii ay soo idlaatay booqashadii ay Nancy Pelosi oo ah afayeenka aqalka wakiilada ee Mareykanka ay ku joogtay Taiwan. Layliga ayaa bilaabmay 12:00 waqtiga maxalliga ah waxaana loo qorsheeyay inuu socdo muddo 5 maalmood. Madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa sheegtay in dalkeeda ay soo wajahday hanjabaado militari oo si ula kac ah u sii kordhaya. Pelosi ayaa ka tagtay Taiwan 4 shalay kadib booqasho gaaban oo muran badan dhalisay oo ay ku tagtay jasiiradda oo uu Shiinuhu u arko qayb dhulkooda ka mid ah. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay kadib rabshado ka soo cusboonaaday gobolka Nagorno-Karabakh ee dalka Azerbaijan, halkaas oo ay ku noolaayeen koox gooni u goosata ah oo Armenian ah oo muddo 30 sano ah haystay. Azerbaijan ayaa ku eedeysay waxa ay ku tilmaantay guutooyin Armenian ah oo sharci darro ah in ay rasaas xoogan ku fureen goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Azerbaijan. Waxa sidoo kale ay ku eedeysay in ay jabisay heshiiskii xabad joojinta ee uu Ruushku garwadeenka ka ahaa, kaas oo lagu soo abjaray dagaal kooban oo labada dal dhexmaray 2020-kii. Dagaalkii 2020-kii dhexmaray labada dal ayaa sababay in Azerbaijan ay dib u hesho qayb ka mid ah dhulka lagu muransan yahay iyada oo la geeyay ciidamo nabad ilaalinaha oo Ruushka. Sida loo soo yahay gobolka Nagorno-Karabakh waa mid caalami ah oo loo aqoonsan yahay inuu qayb ka yahay dalka Azerbaijan, laakiin waxa gacanta ku haysay Armenia tan iyo sanadkii 1994. Isku daygii ugu dambeeyay ee lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii 2500 ee Iran iyo 5 xubnood ee joogtada ah ee Golaha Ammaanka iyo Jarmalka ayaa maanta ka bilaabmaya Vienna. Arintan ayaa imanaysa iyada oo wadahadalladan ay hakad ku jireen 5 bilood ee lasoo dhaafay. Diblomaasiyiinta ayaa sheegay in ay rajeynayaan in laysu iman doono shirka guddiga wadajirka ah ee heshiiska nukliyarka ee Vienna kadibna dib loo bilaabi doono geedi socodka wadahadalka. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa shaac ka qaaday in kooxda wadaxaajoodka Iran ay tagayaan Vienna si ay u aanbaqaadaan wadaxaajoodka iyo in ay cunuqabateynta laga qaado Iran, iyada oo Tehran ay ku adkaysanayso in si hufan loo baabi'iyo cunuqabateynta saaran dalkaasi si loo gaaro heshiiska la doonayo. Wareega gorgortanka ayaa waxaa la yeelan doonaa isku-duwaha midowga Yurub, waxaana looga hadli doonaa fikradaha ay soo bandhigeen dhinacyada oo ay ku jiraan kuwa ay soo bandhigtay Iran. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa xaqiijiyay go'aanka Iran ee ah in heshiis la gaaro. Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dalka Talyaaniga waxaa ku geeriyooday xalay saxafigii rug cadaag ahaa ee Cali Muuse Cabdi kadib markii uu xanuun ku soo booday. Cali Muuse ayaa horey uga soo shaqeeyay hay-ado warbaahineed oo kala duwan Soomaaliya gudaheeda oo ay ka mid ahaayeen wakaaladda wararka ee AFP, ANSA iyo weliba BBC-da. Haaruun Macruuf ayaa geerida Cali Muuse ka wareystay Xasan Bariise oo horey ay u soo wada shaqeeyeen Cali Muuse.
Cali Muuse Cabdi, ilaahay jannadii ha ka waraabiyo, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, wa inna ilayhi raajicuun. Cali Muuse Cabdi waxaanu isbaranay isla markii dowladdeenii dhexe ee Soomaaliyeed ay burburtay sanadkii 1999-kii, xilligaasoo aanu ka wada shaqaynaynay joornaalkii ugu horreeyay ee af-Soomaali ku soo baxay ee madax bannaan oo aan anigu lahaa oo la dhihi jiray Shalala Press, halkaasaanu ka wada shaqayn jirnay. Aad baanu saaxiib u ahayn, nin hal xirin badan leh ayuu ahaa. Ilaahay jannadii ha ka waraabiyo ummadda Soomaaliyeed, madan uga taxsiinayaa iyo xaaskiisa ugu horeyn, ikraan iyo caruurtiisa iyo dhammaan bahda warfaafinta. Cali Muuse Cabdi wuxuu ahaa nin aan ku tilmaami karo oo isagoo kale u ahaa aan dhihi kara xataa ma jiro firfircoonida ku jirtay xoogga shaqo uu hayay. Cali Muuse Cabdi wixii waa xataa wariyayaasha waxaa lagu sheegaa moogtaa intooda badan inay balwad leeyihiin ama qaad imaan ama diyaar xataan ama wax kala sameeyaanba calmus cabdi wuxuu ahaa nin shaqada keliya uu gacan bannaan oon wax balwada haba yaraatee lahayn raashinkiina wuxuuna un mooyaane marka calmus cabdi ilaahay jannadii ha ka waraabiyo wixii ahaa saaxiib aad iyo aad meygu weyn
waa gartay cali muuse sidaa sheegtay nin wariyaha qiimo badan buu ahaa horaantii sagaashameeyadii ayaan aniga laftigayga isbaranay wuxuu soo shaqeeyey wakaaladda wararka ee ansa wuxuu shaqeeyey b b c markii ugu dambeysay a f b buu magaalada muqdisho uga shaqeynayey maxaad ku xusuusataa shaqooyinkii xusuusta lahaa ee aad wada qabateen
shaqooyinka xusuusta leh aanu wada qabanay adigo waataad la socoto waataan xafiis ku wada lahayn meesha la yihaahda number afar oo aanu wada shaqayn jirna waxyaabaha uu iiga yaabin jiray waxaa ka mid ahaa masalan nin talyaani oo lagu afduubay goboladaasi bari oo muxuu ahaaye meel inta la geliyay rahowd oo lagu qarinayo ayuu xataa ka warqaday noo sheegay ninkaasaa la afduubo meeshaasaa lagu hayaa markaasaa nay dahayay anugu war meeshaas gaarsiinba ma jirtee sideed ku ogaatay wuxuu ahaa nin dadka soomaaliyeed aqoonta u lahaa iyo dalka soomaaliyeed aqoonta u lahaa aanban ogeynba xataa cid aan la dhimi karo masalan ma jirin nin soomaaliyeed oo sodomeeya da-da ahba soo gaaray oo uusan aqoonin ama waalidkiis aqoonin ama xaasaskooda aqoonin xataa ma deg waa mararka aanu tiraahdo soomaalidu waa dad yar mar haddiiba hal nin oo wada yaqaanaa la helayo
waa gartay sanadihii ugu dambeeyey maxaan ku idhaahdaa nairobi ka shaqeynayay magaalada muqdishona dhibaatooyin dhinaca amniga ayuu kala kulmay xiliyadii ka horreysay maxaakimta bal ka hadal arrintaa iyo xiritaankii hadda ka hor loo geystay
waxaa jirtay intii uu noolaa general caydiib uu magaaladan muqdisho iyo koonfurta soomaaliya inteeda badanba isagu gacanta ku hayay ayaa waxaa jirtay mar intay wiilal dhallinyaraah oo mataqaana qabaailka meelaha andegana ay qafaasheen oo kadibna loo bedelay oo la siyaasadeeyey oo c i d da la geeyey oo la yidhi mataqaanaa dembiye qaran buu galay ayaa jirtay oo la xiray oo uu ku dhirtooday annagana ku wada dhirtoonay kulligan si aan uga soo siidaan lahayn laakiin nasiib wanaag markii ugu dambeysay waxa uu ilaalinayay waa dhallinyaro yar yar oo maleeshiyaad oo hubaysane derbiga ayuu ka soo booday marka saasuu ku soo fakaday wixii ka dambeeyey ma uusan kari karaynin inuu siduu rabo u dhaqdhaqaaqo dhibaato weyn oo xagga amnigaana waa ka jirta xamal guud ahaanteeda isagoo kumaba sii jirin oo nin muuqda oo wuxuu ahaa saxaafadda aad caalami ahaan iyo gudahaba ka shaqaynaya ayuu ahaa xataa joornaalo gudaha ayuu wiilasha dhallinyaradaah oo saxaafadda ka shaqeeya ayuu gacan siin jiray si ay joornaallo u samaystaan markaasuu weliba hagi jiray uu waxbari jiray uu ku maalgelin jiray xataa inay joornaalladooda yeeshaan marka gudahana waa ka shaqaynayay oo dhallinyaradaasuu kaalmaynayay dibaddana waa ka shaqaynayo idaacadahaas aad arkaysa oo b b c daas uu shaqaynaya qaybta afrika la hadasha waxay u shaqaynaya ansa oo wakaaladda wararka ee talyaaniga waxay u shaqaynaya a f p oo ahayd wakaaladda wararka ee faransiiska wuxuu ahaa nin howlo badan oo aad aad u tamar badan qof xataa tamartiisa oo kale lamaba jira firfircoonada iyo xoogga
kaasi waxau ahaa wariye xasan bariise oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf isagoo ka warramayey wariye cali muuse cabdi oo xalay ku geeriyooday dalka talyaaniga markana dhegeystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa noo haya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban waxaa dalka ka jira iskuullo iyo jaamacado gaar loo leeyahay marka la barbar dhigo waqtigan casriga ah waxbarashadii hore iyo midda maanta teebaa tayo wanaagsan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cumar saalax cabdi oo muddo ka badan konton sano macalin soo ahaa iyo cabdimaalik abuukar aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada jowhar waxaan hadalka ku bilaabayaa ustaad cumar saalax
bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxaan dhihi karaa waxbarashadii hore waqtigii aan dowladaha haysanay lixdameeyadii toddobaatameeyadii ilaa sideetameeyadii inay mataqaanaa ka nuxur iyo qiimo badneed midda maanta jirto
haye cabdimaalik
waxaan aaminsanahay anigoo cabdimaalik abuukar aadan in waxbarashada xilligii hore iyo xilliga hadda aan taagannahay ay ka tayo fiican tahay xilligan casrigii la taagan yahay iyo teknolojiyada
صالح واحد تري وحبرشدة مركلة بربر ديجو مدة هدا قدا كيجرته وحكون أكسنيت تي حلقة دولة دي دحيح دلك كيجرته بالهدي أنا شايف وحكون أكسنيت يتنوح كل هيدت
وحكون أكسنيت تي هرة وحكون أكسنيت وحاجرته إن متقارنة دوكسية هاي دوكسية سيستماتيك أو وقت الفرق أو جوان أي وقت الحرق يساعد وحبرش أو لس العوجي هاي يدولا دو جوان مسي أي جرت وحاكلوا جرتي إن متقارنة معلمين واحد جيس هاي المعلمين تايلة أو ما دول بمعلمك مركلو دي أو دقايو ما تتقصص أولي هاي أو دقايو لون حساب تمايو سنة كلا عمر إنه كرميريال إمانة يان إيه خيمين يان waxaa jirtay manaahij ay mataqaana saddexdii sanabo mar revision lagu sameeyo oo dib loo habeeyo oo mataqaana la jaanqaadi karti dawladaha hore u maray ama ka fiicnaay waxa kale oo mataqaana wax barashada nuxur u yeelay ardayga wuxuu aan siinay fursad dheer oo mataqaana waxaan koorsooyinka leeyahay oo waqtiga gaar wax lagu soo koobayo ma aysan jirin waxa la siinay nuxur ay leedahay waxa waxaan u anay ardayga asoo daadiisa uu qalanto asagoo garaadkiisa uu qalmo asagoo helay fasal ku filan oo fiican asagoo haysta manaahij mataqaana dhameystiran oo dawlad ay mataqaana mar walba ay revision ku sameeyayso oo xafiiska manaahijta oo biyo oo ahay xafiiska aqoonyahanada ugu wanaagsan ee wadanka ay joogeen oo manaahijta ku adduunyada mataqaana la tartami karo la helay waxaa jira system of evaluation qaabka qiimeynta oo aad mataqaana maanta ka duwan qaabka wax loo qiimeeyo maanta sida ogtihiin ardayo imtixaan uu ka shaqeeyo oo imtixaan fadhiisto kuma talagalo waxa ku jira muxuu ahaay waxyaabo kale oo isaga jira marka waxa waa wax imtixaanada u gala maanta waxa waaye waa macallimiinta ayaa imtixaanka gasho
okay ay Cabdimalik waa maqlaysaa Saalax
waxbarashada xilliga jirto way ka casrisan tahay wayna ka horumarsan tahay marka loo fiiriyo waxbarashadii xilliga hore ay jirtay xilli hore waxaan dhihi karaa waxbarasho waxay ku koobnayd oo keliya in wax laga akhriyo ama wax laga barto buugga laakiin xilligan hadda aan taagannahay waxaan aaminsanahay waxbarashada in available ay tahay oo meel walba laga heli karo oo aad buug badan u baahan tahay buugta koobnayd xilli hore in buug badan aad heli karto oo meel walba internetka gali karto Google meel walba aad waxbarashada aad ku kobcin karto sidoo kale adigoo gurigaaga jooga inaad wax baran kartid oo wadamo kale oo shisheeye inaad wax ka baran karto sidoo kale adoo gurigaaga jooga in Zoom aad wax ku baran karto ee macallinkii asoo gurigiisa jooga adina gurigaaga aad joogto aad wax baran karto master degree aad diyaari karto adoo gurigaaga joogtid oo magaaladaada wadankaada aad joogtid oo wax waliba maanta tiknoolajiyada casriga ay fududeysay xilligii hore laakiin waxbarashada ay ku koobnayd oo kaliya in buug wax laga akhriyo oo aad fasal tagto ama aad haadirto marka waqtiga aan taagannahay alxamdulillaah casriga la taagan yahay la jaan qaaday horumarka la gaaray waxbarashada waxay gaartay heer sare oo qof waliba waxbarasho u diyaarsan inuu baran karo meel waliba uu joogo baadiyaha haduu joogo haduu magaalo joogo oo xilli walba ay diyaar tahay habeen iyo maalin ay waxbarasho la baran karo
okay Cabdimalik maasani tahay
anigu waa horta mid su'aal kama taagno in ma taqaana tiknoolajiyada ay horumartay availability oo dhinaca waxbarashada qalabka wax lagu baranayana ay aad u horumartay taas su'aal kama taagno laakiin yaa ka faa'iideysanayo waxa waay dhalinta yareed ee soo koraysa iskoolada lagu hayo iyo jaamacadaha waxay ku mashquulsan yihiin heese iyo fan iyo ruwaayado iyo TikTok waxa ay ku mashquulsan yihiin fursad ma taqaana fursadooda inta badan 190 qof waxbarasho siinayo ayaaba yar mar ardaygana wuxuu ku talagalay saxda systemki imtixaanada loo qaadi jiray systemki imtixaanada loo qiimeyn jiray systemki dawladda markay imtixaanka qaaday imtixaanka naqliga ay qaaday ay soo dhajiso xataa waxay sameen jirtay oo imtixaanka la soo dhajiyo xataa dabagal qiimeyn lagu sameen jiray mataqaana la soo saari jiray gobol walba meeshu ku fiican yahay iskuul walba meeshu ku fiican yahay iyo meeshu ku liito waxaa baadi gobol lagu sameen jiray maxaa meeshan keenay in gobolkan uu ku liito waxaan maxaa keenay gobolkan in waxaan ku fiicnaado marka marka waxa waaye qalabka oo hormar kaliis wax ma taraaye arday waxa wax tarayo qofka bini'aadmiga ah aqoonta maskaxdiisa ugu gudbayso ay ku kaysamayso ayaa wax taraysa ma ogiye wax ma taqaana computer iyo ma arkin oo ku kaysan ama laga ma taqaana waxba ma tarayaan
aye Cabdimalik
in ustaad sidoo sheegay waa runtiis oo waxbarashada xilliga dabagalka badnaa iyo evaluationka lagu sameyn jiray ilaa hadda waa la sameeyaa oo hadda sanad dugsiyeedkan hadda aad ogeyd arday badan ee Soomaali ah ay galeen dugsiga sare imtixaankiisii shahaadiga ahaa ee dawladda ay qaadaysay waxaa la saaray ama la kala saaray ardaydii gudubtay ardaydii dhacday waa la kala saaray oo jaamacadahan waxa lagu wargeliyay ardayda dhacday inaysan qaadanin oo iskuulada dib ugu laabtaan oo fanfarad ay ku laabteen waxbarashada marka xilliga jirtay sida loo qiimeeyay jiray ayaa midan loo qiimeeyaa oo ardaydii dhacday ardayda kale loo kala saaraa oo xataa waxaa lagu soo saaraa oo tababaraha bulshada lagu baahiyaa gobol walba maamul goboleed waliba inta arday ee ka dhacday ama iskuul waliba ardayda ka dhacday waa la qiimeeyaa oo xagga qiimeynta waxbarashadii hore ee midan ayaa hadda aan dhihi karnaabo way ka casrisan tahay maxaa yeelay ardayga dhacay xilligaas hore maan ogaa jirin iskuul waliba iyo magaalada walba ardaygeeda ama ardayga ka dhacay ayaa ogaa jirtay laakiin soomaaliya oo dhan hadda ardaygii dhaca soomaaliya o dhan laga ogyahay waa la sheegaa ardaygii baasan ama ardaygii kaalinta koowaad galana soomaali u galana imtixaanka shahaadadii ka galana waa la ogyahay magaciisa iyo meeshuu degan yahay iskuulku ku qalin jibiya la ogyahay oo xogtiisaa lahayaa marka waxaa aaminsanaa anay ardayda xilligaa waxbaran jirtay hore ee xilligan hadda casri inay tahay oo hadda ay ka fiican tahay waxbarashada marka loo eego ardaydaas oona ay ku xiran tahay oo keliya waxbarashada xilligan taagan arday u heelan inuu waxbarto oo u diyaarsan waalid u diyaariyey iskuul u diyaariyey la helo maayna ma ku xirna ama ma loo fiirisado ardayga ama macalinka u sheegay macalinku wuxuu yidhi ardayda xilligan taagan baraha bulshada ay ku mashquulsan yihin xilligaa hore way jireen dad oo waxbarashada kal zigzagsan oo waxbarashadooda ay waxbarasha aan diyaar u ahayn xilli walibana wax waaye wuxuu wataa problemkiisii dhibaatadiisu wataa marka xilligan waxaa aaminsanaa waxbarashada inay ka tayaysan tahay xilligaa hore ayna ka fiican tahay
omaadsan tahay ustaad saalax maxaa la dhihi karaa sida hadda ay wax u socdaan waxaa leedahay tay ahaan waxaa fiican xilligii dowladdii dalka ay ka jirtay dowladdii dhexe maanta marka la fiiriyo waxaa tiri wax wanaagsan ma ahan waxbarashada qaabkay ku socoto maxaa is leedahay mustaqbalka ubadka soomaaliyeed iyo jihada waxbarashada dalka ka jiri doonta xaggee lagu qiyaasi karaa mustaqbalka dhow
bismillahi raxmaani raxiim marka u horeyso hadda ardadii waa haysataa macalimiintina way joogaan marka waxaa lagama maarmaana in wasaaradda waxbarashada horta ay saldhigato ay laamaheeda waxbarashada ay si fiican u shaqeeyaan sida loo kala saaro waaxda imtixaanaadka waaxda manaahijta inuu mataqaana wasaaradaha mataqaana baraanjiskeeda si effective ay u shaqeeyaan in mataqaanaa la joojiyo waqtiyada imtixaanaadka la qaadayo awel ma jiri jirin internetka la shaqeynayo harta waxa waa runta marka laga hadlo imtixaanka ardayga wuxuu ku talagalaa saddex mobile u qaadanaa imtixaanka wuxuu ku talagalaa in macalinka macalimiinta kasoo shaqeeyana usoo tuuraan in internetka la joojiyo mataqaana waqtiyada imtixaanka la galayo waayo mataqaana internetka wuxuu keenay ardadii in mataqaana waxbarashadii aysan ku talagelinba inay waxbartaan marka waayadii hore waxaa soo bixi jirtay arday soomaaliyeed oo la tartanto xataa midigu reer yurub la tartanto laakiin hadda ardada soo bixayso arday inteeda badan tayo leh oo mataqaana adduun weynaha la jaanqaadi karto maa waxaana u wacan baraha bulshada iyo mataqaanaa macalimiin oo mataqaanaa macalimiinta oo aan loo xulin takasus aan lahayn intooda badan aan takasus lahayn maadada ugu dhisaa macalinka takasus ba muu lahabo iyo maamulka oo aan u habaysnayn xataa niyad ay ka ahayn in waxbarashada mataqaanaa oo ardada in waxbarata niyadiisa xataa aysan ku jirin marka waxyaabahaas oo dhan oo isku tegay ayaa waxay keeneen in tiro waa la haystaa tirada way badan tahay laakiin anigu waxaan dhihi karaa taayada waxbarashada soomaaliya maanta taalla waa low zero
haye cabdimaalik
anigu waxaan ka aaminsanahay mustaqbalka xiga insha allah in waxbarashada sida hadda heerka ay taagan tahay inay kasii fiicnaa doonto oo hadba lala jaanqaadi doono teknolojiyada casriga lasii gaarayo in waxbarashada ay heer fiican gaari doonto oo wax badan sida librariyaasha hadda batay jaamacadii iyo ilaa iyo gobolada soo gaaray oo meel walibo laga heli karo waxbarashada in casri ay sii gaarayso horumar lagu sii tallaabsan doono oo dadka hadda jira jiilka hadda jooga jiilka bedeli doono qaabka hadda wax loo baranayo qaabka sii fudud oo kasii fiican in la gaari doono aaminsanahay oona waxbarasho dad waxtar leh ay kasoo bacaan soomaaliya oo kale hadda marka la fiiriyo waxbarashadeeda marka loo barbardhigo wadamada kale oo hadda africa oo kale marka la fiiriyo qaabka wax loo baranayo ama qaabka hadda jaamacada hadda ardayda kasoo qalin jibinaysa arday badan oo tayaa leh ayaa lasoo saaraa jaamacadaha iyo iskuulada lasoo saaraa laakiin dadka soomaaliya joog ayagaa aaminsaneen qofka waddankiisa wax ku bartay inuu wax yaqaan ayagaa aaminsaneen laakiin arday markuu qof waxaan aragnay arday badan oo dibida wax ku soo bartay ama dibida ka yimid jaamacada kasoo baxay markaa wadankoodii imaada uu ka fiican yahay arday Soomaali ama jaamacada Soomaali ku yaal ay uu ka tayay fiican yahay aqoon badan aan arkay marka waxaan leeyahay casriga hadii la jaanqaado technology-da casriga hadda taagan la isticmaalo loo barto in waxbarashada heerka ugu fiicneed ay gaarayso ee qofkii waxbarasho rabana uu xilli waliba goob waliba uu joogo ku baran karaa aan insanaan
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaas kala socoteena waa lantaf Soomaaliga V O A markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaa inala socodsiinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Soo dhawaada dhakhtarka weydii waxa martay ugu ah dhakhtar Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada afka iyo ilkaha. Waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhageystayaal soo xiriiray barnaamijka.
Magacaygu waa Cabdi Cali. Istoorki markii hore waxa weydiin lahay cadiga faa'iido inuu leeyahay.
Runtii cadagu faa'iido badan ayuu leeyahay. Cadagu waa difaaca afka. Afkan difaac kale ma leh. Waxa laga difaaco waa cunto wax kale ma ah. Waxa looga difaaci karaa cadag. Laakiin cadaaga seenu cadaysana goormeen cadaysana xaqeen ku cadaysana waa aydan wax muhiim ah oo qofka soo wado laamiga socodo inta cadaysa af ku jiijiido oo isbaawacaya ma ahan kaas cadaay ma ah hadii uu cadaysada habeenkii markuu hurdada kasoo kaca ka bacdi hadduu cadaysana kaas cadaay ma ah oo jaa afkan ku dhicilaa ku dhicin hadii markuu quraacda ka hor uu cadaysana kaas cadaay ma ah hadii uu ku cadaysa meel banana cadaay ma ah saddexas wal xataa barto in loo nuglaado u baahan tahay ama si fiican fiiro loogu yeesho yani waxaan kala jeedaa cadaaga wuxuu u baahan yahay qofka inuu calaysado habeenkii markuu seexanayo wuxuu cun lahaa markuu cuno inuu calaysado afka maxaa laga difaacaa maxaa laga la dagaalamaa waa cunto hadii cuntadii ku bariso afku waa huur habeenkii candhuuf lama dhiiqo 110 unba la dhiiqaa candhuufta waa meel humidity ah oo bakteeriyo ku faafi ogtahay cudurka markuu u nugu shaay way u fududahay inay bakteeriyada ku dhalato marka sidaa darteed waxa loo yiraahdaa habeenkii marka la seexanaayo waa in la cadaysado oo afkaagu nadiif ah inaad cadaysatid labo waxaad u baahan tahay subaxiin inaad cadaysatid goor ma la cadaysanaa marka quraacda ka bacdi marka la quraacdo kadib ayaa la cadaysanayaa oo waxaa afka laga difaaco waa cunto marka waa in cuntadii marka la cuno laga cadaysado xaggee lagu cadaysanaa marka aydan muhiim kale waaye sidee loo cadaysanaa qofku wuxuu u baahan yahay inuu helo space fiican ama musqul dhexdeed ah oo biyo fiican uu ka helo inuu ku cadaysado muraayadna uu helo oo meesha cadaga marnayn ogi waa inuu sanu cadaysan si oo kor iyo hoos oo cadaga uu kor u jiidin hoosna u jiidin waayo waxa ku dhaawacmaa ciridkii oo dhaawac badan ka keena marka waa inuu cadaysadaa si oo mataqaanaa horizontal ah oo gees kasoo bilaab ilaa gees kaleeto haddii uu helayo daawooyinkan lagu caadisado sida colgate iyo haddii uu helayana inuu aydan ku caadisado faa'iido badan uu leeyahay
magacaygu waa Cali Nuur dhakhtarka aad buu maasan waxaan weydiinayaa doktore maxaa keenay ilkuhu inay qalqalloocdaan
ilka qalqalloocu waa laba xaaladood mid kood waaye mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo midna waa acquired qofku inuu hantaaso ama uu sameysto midda heredity aan ku hormareynaa waxa weeye hadii qofka waalidki ama awoowaha ama aabaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanayaa qofkaas midna waa acquired oo qofku hadii yaraantiis oo suulka nuugu jiro kale ayadana wuu imaanaysaa marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waayo oo la xallin karo da' kastaan lagu xallin karaayo waxaa lagu xiraa wax la yiraahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro power chain lagu xiro kabacdi la soo jiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore laakiin waxaa loo yaqaanaa chemophilic treatment chemophilic treatment waxa waaye macnaha qofka cudurkan laga daaweeyay ayaa wuxuu xadayaa qof kale indhihiis oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkiis toosan yihiin laakiin dentistu markuu arko markii wuxuu dareemaa in qofkan ilkiisa shaqo laga qabtay marka waa wax aydana la xallin karo waaye لكن لابد سيابود كتما دو أما هو هربتي أما هو متغانا بالكي أكوارك وحا كالو سوس الدحية المها أو أن لقب بحن إلكها وقت تجي مناسب كهاي أما وقت تجي سحرة هاي أن لقب بحنين أو يعني مركي عن نوق الكوة دعي لهايين يكدهان هدي يجيك كدهان أما الكوة أفكا يكدهان وحي كيني كيه برمن انتقى هاي إنه ميل كرا كصابعان أما ميل أن سحرة هين إنه كصابعان لابدو بيكيني كرتها
يريد أي سوماليدو ويقع نانا مركا أفكا غفكا أوليو أخترك أي عينو شرح هاي تاسي
أرتو حوي إن دتك مجتمعنا هل أرن أي كورا قلدان أو إباهين لغوة برارو تيو وحاول يقف كذا أن تدخلوا يمادوا يراد وحاس عذر أو شيء مجلس أختار كوكور يريه بعافية عن قف كنا على مطشيه هدي أوقف يراد ملاريا إيس أختار كنا نقول إنه يراد داو ملاريا الوقرة مرجع مجتمعنا في بعدين إن شيء على مط دهان وحان سكوات ملحنون لصحنون الكبدي وعينه شيء ويريد قف بسيو سيو أشرحه قف بسيو إيش يعنى مرجع سكوت سو ذكوا ودي عندنا كديه قف كهدي أفكو ديهيو afku inuu dhigo xakeeni kara saddex walxaato mid koodan ba keenay waa shay afraad oo soo galay ma koow in ay jug ku dhacdo oo trauma tah waa macquul in waa sax in afku dhigo labo in cudurkan halista ah ee karsinoomada kale to hadii uu ku dhacsagana waa sax uu dhigaya mid soo saddexis waxa waaye gingivitis oo mujtamaacun u badan yahay gingivitis waxa waaye waa ciridka bukanaa cirinku markuu bukado oo bararaya hadii oo bararana waxa imaaneysa inuu dhiigo afki dhiigaas bixinaysa waxa waa calaamad waay waa afka waa la soo galay hal la daaweeyo hadii aan waqtigeeda lagu daaweyn ama waqti munaasib aan la daaweyn wuxuu keenaa inuu stage labaad u gudbo oo afki urkeen ama stage saddexaad u gudbo oo ilkihi ay dhacdhacaan ayagoo waxba ku dhicin erigeeyo fiyo inuu banaanka yimaado
intaasna waxaa ku dhan dhaqtarka weydii uu marti ku ahaa dhaqtar Cabdul Qadir Cabdiraxmaan Haaji Aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada afka iyo ilkaha intaan markal kulmi doono sida ay nabadgelyo
aad ayuu mahadsanahay Ibrahim Xasan Danduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqtarka weydii halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA markana ayn ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idin ku talagalay
Yeah.
هسكاس ونقول قني فلان كعوالي أذن أيام كسوق قبل قبلين نباهين تيني دعوت وست وصلين كمن سلانت أفسو مالك في أو إيه تاني فلوس دم بواب دمان بهذا لانت أفكسو مالك في أو إن الله سداس يو قلبو ناكسن